ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องพาหงหรือคำถวายพรพระหรือชัยมงคล8ประการต่อจากที่ได้พูดมาแล้วตามลำดับ วันนี้ถึงข้อว่าทุกขาหาทิฏฐิปุจเคนะสุทัตตาถังรัมมังวิสุทธิสุจุติมิตริปกาปิทานังยานาคเทนวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานินี่เป็นคำบาลีพอที่จะแปลเป็นใจความได้ย่อๆว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะพระพรหมชื่อว่าพระกะซึ่งมีความเห็นผิดแล้วก็คิดว่าเป็นผู้วิเศษด้วยอำนาจแห่งพระปัญญาญาณคือปัญญาที่สูงขึ้นไปด้วยกำลังแห่งการปฏิบัติ ข้อความนี้มีข้อที่ควรที่จะได้พูดไปตามลำดับประการแรกก็คือเรื่องพระพรหมพระพรหมนั้นท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินในที่นี้ไม่ได้หมายเอาพระพรหมที่ท่านทั้งหลายได้เคยเห็นตามสถานที่ต่างๆที่ตั้งเป็นพระพรหมศักดิ์สิทธิ์ไว้ซึ่งนั่นอาจจะเป็นตัวแทนของพระพรหมที่จะกล่าวถึงนี้พระพรหมนั้นท่านจำแนกไว้สองอย่างคือรูปพรหมกับอรูปพรหมรูปพรหมหมายถึงพรหมที่มีรูปมีร่างอรูปพรหมหมายถึงพรหมที่ไม่มีรูปร่างมีแต่จิตใจพระพรหมทั้งสองนี้ที่จะเกิดไปเป็นพระพรหมได้ก็ต้องอาศัยการเจริญสมาธิเจริญสมาธิขั้นฌานที่เป็นรูปฌานก็จะไปเมื่อล่วงลับดับขันไปก็จะไปเกิดเป็นพระพรหมที่เป็นรูปพรหมท่านที่เจริญกรรมฐานจนกระทั่งได้อรูปฌานก็จะได้ไปเกิดเป็นอรูปพรหมการที่ไปเกิดเป็นพรหมรูปพรหมก็ดีอรูปพรหมก็ดีนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจกันยากเป็นเรื่องที่อาจจะนึกไปอย่างต่างๆนานาเช่นนึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บ้างนึกว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึงไม่ได้บ้างหรือว่าเข้าใจไปอย่างอื่นๆผิดๆถูกๆแต่ว่าในตำราท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่าถ้าเจริญกรรมฐานที่เป็นสมถะรูปฌานหรืออรูปฌานแล้วจะต้องไปเกิดเป็นรูปพรหมและอรูปพรหมถ้าหากตายในฌานนี้แล้วก็กำหนดองค์ฌานไว้พร้อมไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าบอกไว้แต่รูปฌานและอรูปฌานยกตัวอย่างเช่นรูปฌานที่หนึ่งท่านก็กล่าวว่ามีองค์ห้าประการคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาองค์ฌานทั้งห้าประการนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อจิตเข้าถึงฌานแล้วก็จะเกิดอาการที่เป็นวิตกและอาการที่เป็นวิจารคือจิตดิ่งจดแน่วแน่อยู่ที่ความสงบไม่ไหวติงแล้วก็มีปีติมีความสุขในความหยุดนิ่งอยู่นั่นมีปีติมีความสุขมีความชื่นใจสบายใจสุขใจแล้วก็มีอุเบกขาเป็นข้อสุดท้ายอุเบกขาก็คือไม่ไหวไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆอื่นๆนอกจากที่จิตจะนิ่งแน่วแน่อยู่ที่รูปที่องค์ฌานเท่านั้นรูปฌานที่เป็นที่ยกตัวอย่างมาฌานที่หนึ่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่ท่านพูดว่าฌานนั้นไม่ใช่เพียงแต่พูดคลุมๆเอาไว้พูดรายละเอียดถึงองค์ฌานและพูดถึงผู้ที่ตายไปหลังจากได้ฌานรูปฌานแล้วจะต้องไปเกิดรูปพรหมผู้ที่ได้อรูปฌานแล้วไปเกิดเป็นอรูปพรหมดังนี้เป็นต้นเป็นวิธีของการปฏิบัติทางจิตทางใจอย่างหนึ่ง สายสมถกรรมฐานกรรมฐานสองอย่างคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติทางสมถกรรมฐานนั้นจะเป็นเหตุให้ได้ฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานบางท่านก็ได้ทั้งรูปฌานและอรูปฌานบางท่านก็ไม่ได้บางท่านก็ได้รูปฌานอย่างเดียวบางท่านได้ครอบทั้งสองอย่างเช่นดาบสที่พระพุทธเจ้าทรงไปศึกษาเล่าเรียนสองท่านทีแรกคืออุตตกดาบสและอาราธดาบสสองท่านนี้ได้รูปฌานและอรูปฌานแล้วได้ล่วงลับดับขันธ์ไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะรู้และไปเกิดเป็นรูปพรหมอรูปพรหมอยู่ไม่สามารถที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้พลาดโอกาสที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็นึกถึงอาราธดาบสและอุทกทั้งสองท่านแต่ว่าปรากฏว่าทั้งสองท่านก็ตายไปซะแล้วนี่พูดถึงเรื่องพระพรหมที่ไปเกิดเป็นอยู่ในชั้นพรหมมีชั้นพรหมให้ท่านเข้าใจว่าตามตำนานนั้นท่านกล่าวไว้ชัดเจนทีเดียวมีสองชั้นคือชั้นรูปพรหมและอรูปและชั้นอรูปพรหมชั้นรูปพรหมก็มีสี่แล้วแต่กำลังฌานกำลังฌานที่หนึ่งให้เป็นเหตุให้ไปเกิดในรูปพรหมที่หนึ่งกำลังฌานที่สองก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในรูปฌานที่สองกำลังฌานที่สามก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในรูปภพที่สามกำลังฌานที่สี่ก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในรูปภพที่สี่อรูปภพก็เช่นเดียวกันอรูปภพที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือท่านจะแยกออกไปเป็นห้าก็มีเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่แยกตามนัยยะนี้ก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าผู้ที่สามารถจะทำสมาธิจนกระทั่งได้ฌานนั้นสามารถที่จะไปเกิดในชั้นพรหมการไปเกิดในชั้นพรหมนั้นมีรูปร่างกายประเภทหนึ่งไม่มีรูปร่างกายปรากฏนั้นประเภทหนึ่งเป็นสองประเภทด้วยกันทีนี้มีพรหมอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าพระกัปพรหมพระกัปพรหมนี่ก็ต้องเป็นรูปพรหมเพราะว่ามีร่างกายปรากฏมีความรู้สึกนึกคิดว่าการที่ตนได้ไปเกิดเป็นพระพรหมนั้นสูงส่งและมีความสำคัญมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีความเห็นผิดจนกระทั่งว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสู้ตนได้แล้วพระกัปพรหมมีความเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระกัปพรหมนี้มีความเห็นผิดถ้าหากว่าพระองค์ไปทรงโปรดเสียก็จะคลายความเห็นผิดได้แล้วก็จะได้เป็นชัยชนะของพระองค์ประการหนึ่งเหมือนกันพระองค์จึงให้ทรมานด้วยอำนาจแห่งสมาธิเหมือนกันคือทำสูงขึ้นไปโดยลำดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วอรูปฌานก็เช่นเดียวกันอรูปฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่สองอรูปฌานที่สามอรูปฌานที่สี่พระองค์ถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็ว่าทรงเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทรงเข้าฌานอย่างนี้กลับไปกลับมาจนกระทั่งพระพรหมที่ชื่อว่าพระกะไม่สามารถที่จะทำตามได้คือไม่ตามทันได้และพระองค์ก็ได้ทรงใช้พยานที่สูงกว่าฌานทั้งสองประการนั้นแสดงให้พระกัปพรหมนั้นได้ทราบจึงเป็นเหตุให้พระกัปพรหมนั้นมีความรู้สึกว่าที่เข้าใจมานานว่าตนนั้นมีความรู้มีความสามารถมากนั้นเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดไปซะแล้วพระพุทธเจ้าทรงทรมานได้ชัยชนะนี่แหละท่านทั้งหลายเรื่องของชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าท่านทั้งหลายฟังมาแต่ต้นก็จะทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะทั้งสิงสาราสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งพรหมคือเทวดาถ้าไม่ทรงชนะทั้งหมดแล้ว เรายังไม่ใช่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะได้หมดสิ้นนี่ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าไม่ว่าถึงสาราสัตว์จนกระทั่งพญานาคก็ทรงชนะได้ช้างนาราคีดีก็ทรงชนะได้และทรงชนะคนที่โหดร้ายทารุณก็ทรงชนะได้เป็นพระองคุลิมานและผลในสุดก็ทรงชนะพระพรหมการที่ทรงชนะได้อย่างนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นอย่างไรพระองค์ทรงชนะไม่ใช่หวังที่จะเป็นใหญ่ไม่ใช่หวังที่จะให้เป็นผู้เลอเลิศด้วยการเอาชนะคนเหล่าบุคคลและ สัตว์และเทวดาทั้งหลายเหล่านี้แต่ต้องการที่โปรดคนเหล่านั้นให้พ้นจากความเข้าใจผิดความคิดที่ผิดออกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องการที่จะให้เดินมาในทางที่ตรงนั่นเองจึงได้ทรงทรมานใจสามารถที่จะทรงเอาชนะได้เป็นที่สุดการที่พระองค์ทรงชนะได้อย่างนี้ก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะข้อที่ว่าทุกขาทิฏฐิปุจจเขข้อสุดท้ายนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงได้ฌานทรงบรรลุฌานสามารถที่จะทรงแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์เดชได้ต่างๆนานาเหาะเหินเดินอากาศก็ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าทรงแสดงฤทธิ์ได้ก็ดีเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ดีคนในปัจจุบันนี้มักจะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แท้เป็นเรื่องของศาสนาอื่นบ้างลัทธิอื่นบ้างแต่ว่าใคร่ครวญกันให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าตำนานมีอยู่หนังสือก็มีอยู่ที่จะอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ได้ชัดเจนก็สำคัญอยู่ที่ว่าต้องพยายามทำความเข้าใจอย่ามีความเห็นแย้งเป็นเบื้องหน้าทำความเข้าใจให้ดีกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็จะสามารถเข้าถึงความเป็นจริงได้อย่างหนึ่งการเข้าถึงความเป็นจริงนั้นการที่จะรู้ความจริงต่างๆนั้นต้องอาศัยการปลงใจลงมาได้แล้วก็ศึกษาเรื่องนั้นๆให้ดีถ้าปรงใจลงมาไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะศึกษาเรื่องเหล่านั้นได้ทะลุตามเรื่องตามราวตามข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นที่ว่านี่ไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวหมายไปถึงว่าเรื่องต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องทางโลกถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะปรงใจลงไปได้แล้วก็จะมองไม่เห็นความจริงตามที่เรื่องนั้นมุ่งหมายแต่ถ้าหากว่าสามารถปรงใจลงไปได้ก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องนั้นตรงตามเป้าหมายได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงศึกษาวิชาการต่างๆในสำนักต่างๆมาก่อนแล้วจึงได้มาตรัสพระพุทธเจ้าดังที่ท่านทราบแล้วที่ว่าทรงศึกษาอยู่ในสำนักของท่านอาลาดาบทและอุทกดาบททั้งสองท่านนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงศึกษาจนกระทั่งได้ฌานแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราทรงศึกษาค้นคว้านานาประการแม้แต่เรื่องทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ท่านกล่าวว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากนั้นท่านทั้งหลายก็จะเห็นตามหนังสือที่ท่านเขียนไว้เห็นหนังสือพุทธประวัติเป็นต้นเป็นหนังสือที่หาง่ายให้เห็นว่าได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงศึกษาเล่าเรียนเรื่องต่างๆทรงทดลองเรื่องต่างๆสิ่งที่ทำได้ยากยากที่เขาว่ายากกันยากกันยากกันพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงศึกษาจนกระทั่งได้พบความจริงของเรื่องนั้นๆของวิชาความรู้นั้นๆโดยพระองค์เองและพระองค์จึงทรงทราบว่าวิธีการปฏิบัติอย่างนั้นก็มีอย่างนี้ก็มีอย่างโน้นก็มีแต่ว่าเป็นวิปัสสนาที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ได้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่นั้นจะเอาชนะได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งอริยสัจ4มรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นข้อหนึ่งในอริยสัจเดินไปตามทางแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นที่สุดท่านทั้งหลายก็จะเห็นแล้วว่าในมรรค8ประการนั้นมีพร้อมศีลก็มีพร้อม สมาธิก็มีพร้อมปัญญาก็มีพร้อมบอกไว้เสร็จว่าอะไรเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นข้อที่ท่านทั้งหลายเชื่อมั่นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสรู้ได้แน่แล้วก็สามารถที่จะทรงชนะคนอื่นได้แน่นอนเพราะว่าพระองค์ทรงศึกษาเล่าเรียนมาหมดแล้วไม่ว่าเป็นความรู้ด้านหนึ่งด้านใดทรงทราบละเอียดแล้วอธิท่วนเข้าถึงแก่นเข้าถึงข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นๆแม้แต่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันธรรมดาธรรมดาพระองค์ก็ทรงเข้าถึงข้อเท็จจริงเหล่านั้นนี่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นละเอียดและอ่อนในทางความรู้ความสามารถสักแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะชนะแม้แต่พระกาพรหมซึ่งเป็นเท้าพรหมที่สำคัญตนหนึ่งที่สำคัญองค์หนึ่งด้วยอำนาจแห่งพระญาณตามได้กล่าวมาแล้วที่เป็นเรื่องแห่งชัยชนะและสุดท้ายของการชัยชนะนั้นก็ท่านก็กล่าวว่าความน่าแห่งชัยชนะตามที่กล่าวมาแล้วนั้นของพระภูมิพระภาคเจ้าผู้เป็นจอมมุนีขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ที่ฟังนั้นอยู่นี่ก็เป็นเรื่องพาหงหรือคำถวายพรพระหรือโพชัยมงคล8ประการจบทั้ง8ประการแล้วจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องพาหุงหรือคำถวายพรพระหรือชัยมงคล8ประการตอนสุดท้ายที่จะจบซึ่งมีพระบาลีว่าพุทธชัยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินทินเอสระเตมตันตีพิตวานันเอกวิวิธานิอุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกรรมยานโรสปัญโย ท่านแปลความไว้โดยย่อว่าคนมีปัญญาไม่เกียจคร้านตรวจก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคล8ประการนี้ทุกวันก็จะผ่านพ้น อุปัตตวันตรายนาประการได้รู้ถึงความพ้นทุกข์เป็นสุขตลอดกาลนี่เป็นคำแปลที่นำเอาข้อนี้มาพูดก็เพื่อต้องการที่จะประมวลเรื่องทั้งหมดว่าพระหุง8ข้อหรือชัยมงคล8ประการหรือคำถวายพรพระ8ประการนั้นมีอะไรบ้างทบทวนอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายฟังมาแล้วโดยลำดับก็คงจะจำกันได้ขอทบทวนตามที่ได้พูดมาแล้วประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงชนะพญามารซึ่งนิรมิตแขนมากตั้งพันมีอาวุธครบมือขี่ช้างชื่อว่าคีรีเมฆมีเสนามารโห่ร้องกึกก้องมาด้วยวิธีทรงด้วยวิธีมีทานบารมีเป็นต้นแล้วก็ทรงชนะนี่พูดถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงชนะพญามารที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นพญามารที่อาฆาตต่อพระพุทธเจ้าต้องการที่จะแย่งที่นั่งบัลลังก์ให้เสียได้จึงได้นิรมิตแขนมากตั้งพันแขนแล้วก็มีอาวุธครบมือยังมีช้างเป็นพาหนะชื่อว่าคีรีเมฆคีรีเมฆละหรือคีรีเมฆนี่เป็นชื่อของช้างแล้วก็ยังมีเสนามารอีกเป็นจำนวนมากมาท้าทายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงชนะโดยวิธีทางธรรมคือเดียวทรงอ้างถึงบารมีที่พระองค์สั่งสมมาเป็นเวลาระยะยาวนานมีทานบารมีเป็นต้นและพระองค์ก็ทรงชนะนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าทรงชนะอาลวกยักษ์ซึ่งมีฤทธิ์ร้ายยิ่งกว่าหมู่มารปราศจากการข่มใจมีแต่ความกระด้าง ซึ่งเข้ามาต่อยุทธอย่างแรงกล้าด้วยวิธีทรงฝึกมาเป็นอย่างดีถ้าจะกล่าวเอาใจความก็หมายถึงว่าพระพุทธองค์ทรงชนะยักษ์ที่ชื่อว่าอารวกยักษ์ที่อยากจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบไม่มีการเกรงอกเกรงใจแล้วก็เป็นคนที่มีมานะทิฏฐิกระด้างแถมมีฤทธิ์ร้ายซะอีกด้วยมีฤทธิ์ร้ายยิ่งกว่าหมู่มารทั้งหลายซะอีกพระพุทธองค์ก็ทรงชนะได้ด้วยวิธีของพระองค์โดยวิธีที่สำคัญที่พระองค์ทรงฝึกมาแล้วอย่างดียิ่งนั่นก็คือด้วยพระขันติธรรมที่พระองค์ได้ทรงฝึกฝนมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงอารวกยักษ์นั้นต้องพ่ายแพ้ไปนี่เป็นการที่หนึ่งประการหนึ่งประการต่อไปพระพุทธเจ้าทรงช้างเชือกสำคัญชื่อนาลาคีรีซึ่งกำลังเมามันดุร้ายเหลือแสนดุจไฟไหม้ป่าดุจจากจาวุธและดุจสายฟ้าด้วยวิธีประพรมด้วยน้ำคือเมตตาในข้อนี้ ก็คือช้างนาลาคีรีถูกพระเทวทัตสมคบกับนายควานช้างปล่อยออกมาจะให้แทงพระพุทธเจ้าเสียให้ตายเหยียบพระพุทธเจ้าเสียให้ตายขณะที่บิณฑบาตเสด็จบิณฑบาตเพราะว่ามันช้างกำลังเมามันนั้นก็ทราบกันว่าเป็นอย่างไรแทนที่จะดูร้าย ท่านกล่าวว่าเหมือนกับไฟไหม้ป่าหรือเหมือนกับอาวุธที่เป็นปัญจักหมุนหรือเหมือนกับดุจสายฟ้าคือความเร็วของมันความรุนแรงของมันเหมือนกับสายฟ้าฟาดก็ว่าได้พระองค์ก็ทรงชนะเสียได้ด้วยวิธีของพระองค์คือเมตตานั่นเองไม่สามารถที่จะเอาชนะพระพุทธองค์ได้ไม่สามารถที่จะทำได้พระพุทธองค์ได้แถมมากลับหมอบอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นชัยชนะช้างนาลาคีรีซึ่งเป็นเชือกสำคัญข้อต่อไปก็พระพุทธองค์ทรงชนะซึ่งโจรร้ายชื่อองคุลิมานที่มีความเข้าใจผิดตามคำยุยงของเจ้าลัทธิให้ไปตัดมือคนให้ได้สัก 1,000 คนแล้วก็จะให้ความรู้พิเศษแกเข้าใจผิดว่าคงจะได้เป็นอย่างนั้นจริงพระองค์จึงต้องทรงทรมานเสียด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แต่ที่พระองค์ทรงทำอย่างนี้ก็โดยทรงพิจารณาเห็นด้วยพยานแล้วว่าพระองค์คุลิมานได้สั่งสมบารมีมาเป็นเวลาระยะยาวนานถ้าหากว่าวันนั้นพระองค์คุลิมานต้องฆ่ามารดาเสียก่อนพระองค์คุลิมานก็จะหมดบุญวาสนาที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาจึงทรงสงเคราะห์อนุเคราะห์เสด็จมาให้เจอพระองคุลิมานเสียก่อน พระองคุลิมานเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าจะได้ฆ่าคนอีกคนหนึ่งได้ถือดาบไล่พระองค์เป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์คือ 1,200 เส้นแต่ผลที่สุดก็ไม่สามารถที่จะไล่พระองค์ตามทันพระองค์ทรงบันดาลให้แผ่นดินเหมือนกับเป็นคลื่นพระองค์คุลิมานกล่าวคำท้าทายว่าให้หยุดเรียกป้องให้หยุดแต่พระองค์ก็ตรัสบอกว่าพระองค์หยุดแล้วพระองค์คุลิมานนั่นเองเป็นคนที่ยังไม่หยุดเมื่อได้สติเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ทรงโปรดให้ได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุที่สำคัญเป็นพระอาจารย์ที่สำคัญองค์หนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ทราบรายละเอียดมาแล้วพอต่อไปพระพุทธองค์ทรงชนะการกล่าวร้ายของนางกิญจมานวิกา ซึ่งทำทีเป็นคนมีคันโดยผูกไม้กลมๆไว้ที่ท้องโดยวิธีที่สงบเสงี่ยมคือด้วยสันติวิธีนางกิญจมานวิกานั้นเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวิกาหรือสาวกนั่นเองสาวกหมายถึงผู้ชายสาวิกาหมายถึงผู้หญิงของนักบวชนอกพุทธศาสนาและเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกบรรดาพวกนักบวชเหล่านั้นก็ไม่มีความสำคัญลดน้อยถอยกำลังลงไปคิดที่จะเอาชนะพระพุทธเจ้าโดยวิธีการต่างๆจนกระทั่งถึงลงทุนให้สาวิกาคือนางกิญจมานวิกาซึ่งเป็นติดคนโปรดที่สำคัญได้เข้าออกพระเจตวันทุกเป็นประจำทุกวันทุกวันผลสุดท้ายก็ทำทีเป็นหญิงมีคันโดยเอาท่อนไม้มาผูกเข้าไว้ที่ท้องแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งหลายเชื่อได้เพราะว่ามีพระอินทร์แปลงเป็นหนูมากัดเชือกขาดแล้วเชือกนั้นแล้วไม้ท่อนนั้นก็ถูกลงมาถูกเท้าของนางกิญจมานิวกาได้รับบาดเจ็บนี่ข้อหนึ่งข้อต่อไปพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยประทีปคือปัญญาทรงชนะสัจจกนิครนผู้มีอัธยาศัยชอบรักสัจจะคิดแต่จะยกวาทะให้สูงดุจธงเป็นคนมืดมนยิ่งนักด้วยเทศนาวิธีคือปัญญาในข้อนี้ก็พูดถึงเรื่องสัจจนิครนนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเหมือนกันแสดงตนว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งโตชอบไปท้าทายโตวาทะกับคนโน้นคนนี้เขาแต่ว่าไม่อยู่ในหลักแห่งความจริงชอบที่จะพูดอะไรตามอำนาจแห่งสติปัญญาของตนไม่ใช่เหตุใช่ผลที่ถูกต้องตามหลักในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปทรงโกรธทรมานจนกระทั่งสัจจกนิครนั้นต้องยอมแพ้ไม่สามารถที่จะโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าได้สัจจกนิครนี้ ท่านก็ได้ฟังมาแล้วว่าเป็นคนที่ดื้อด้านสักแค่ไหนเพียงใดแต่พระพุทธองค์ก็ทรงชนะได้นี่ข้อหนึ่งข้อต่อไปพระพุทธองค์ทรงโปรดให้พระมหาโมกขัลลานะพระเถระผู้ที่มีฤทธิ์มากไปทรมานพญานาคชื่อว่านันโทปนันทะที่มีความรู้ผิดมีแต่ฤทธิ์อย่างเดียวเมื่อแต่ว่ามีฤทธิ์มากด้วยทรงแนะวิธีการแสดงฤทธิ์ให้แก่พระมหาโมกขัลลานะพระมหาโมกขัลลานะได้แนวที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไปก็ไปทอแสดงฤทธิ์ทรมานสามารถที่จะเอาชนะพญานาคชื่อว่านันโทปนันทนาคราชได้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิงสาราสัตว์เมื่อมีฤทธิ์มีเดชมากก็มีความเห็นผิดเข้าใจว่าตนนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนสามารถไม่มีใครสามารถที่จะล่วงต่อสู้ได้ไม่มีใครสามารถที่จะเก่งเท่าจึงได้แสดงฤทธิ์เดชต่างๆนานาเกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านผ่านแก่ชาวบ้านชาวเมืองพระพุทธเจ้าเห็นเป็นเรื่องที่ไม่เกิดความสุขสวัสดีเป็นเรื่องที่เดือดร้อนโดยส่วนเดียวพระองค์จึงได้ทรงให้พระมหาโมคคัลลานะเถระไปปราบแล้วก็ชนะในที่สุดคือแสดงฤทธิ์โดยวิธีต่างๆจนพญานาคชื่อว่านันโทปนันทนาคราชนั้นไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์เท่าได้ข้อต่อไปพระพุทธเจ้าทรงชนะพระพรหมชื่อว่าพระกาสำคัญตนผิดว่าเป็นผู้ที่โชดช่วงรุ่งโรจน์โชดช่วงด้วยคุณอันหมดจดถูกความเห็นผิดนั่นรัดรึงไว้แน่นเข้าใจผิดไปว่าตนเองนั้นมีคุณธรรมสูงไม่มีใครสามารถที่จะสู้ไ จึงแสดงฤทธิ์เดชมากมายต่างๆนานาการไปเกิดอยู่ในเป็นพรหมนั้นก็สามารถที่จะมีทิฏฐิมานะได้เหมือนกันเพราะว่ามานะนั้นได้จะละได้หมดก็เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วแม้ไปเกิดเป็นพระพรหมแล้วก็ยังมีมานะติดตามตัวไปจึงทำให้ไม่ความเห็นผิดว่าตนนั้นฉลาดเก่งสามารถกว่าคนทั้งหลายเราอื่นมองไม่เห็นว่าใครที่จะดีเท่าตนได้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธองค์ก็ทรงทรมานโดยประยานคือว่าพระพรหมชื่อว่าปกานีแกสามารถที่จะเข้าฌานได้เข้าฌานอย่างนั้นเข้าฌานอย่างนี้รูปฌานในรูปฌานแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมก็ยังทำได้อยู่พระพุทธเจ้าทรงเรียนฌานมาแล้วในสำนักของท่านฤาษีทั้งสองคืออุทกดาบทและอารานดาบทเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆและทรงเข้าฌานได้รวดเร็วเข้มงวดกวดขันดียิ่งยิ่งกว่าพระกัปพรหมได้อีกพระกัปพรหมจึงต้องยอมพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเรื่องปาหงหรือคำถวายพรพระหรือโชยมงคล8ประการจบทั้ง8ประการแล้วจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน